Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Issa l-programm il-liturġija tal-ħadd ma' Joe Rapa.
M'hemmx avventura isbaħ fil-ħajja mill-li wieħed jaqbad it-triq li bija jfittex li jiskopri lill-Kristu. Dan hu l-erf veru, l-erf tal-ħajja, l-erf li jagħti sens lil ħajtek. Mhux tabxejn li l-biografiji tal-qaddisin joffru fost l-iktar rakkonti sbieħ u kommoventi li qatt tinkitbu. Din l-avventura jiex huwa mhux business kbar, qaddisin kbar li fuqhom inkitbu l-kotba u li ġew mqiegħda bħala modella lina biex nimitawhom, imma wkoll qaddisin oħra li ħadd ma jaf bihom. Qaddisin kwieti li skoprew l-imħabba ta' Kristu f'ħajjhom li. Forsi xi ħadd minn dawn għex fit-triq tiegħek, nies li rċevew il-grazzja li għarfu li huma kienu maħbubin. U ħabbew b'tali mod li refgħu is-salib ma ddefendewx ruhom quddiem it-tbatija li kull ħajja toffri. Inħataw għal-ħadd ieħor, forsi għal xi marit id-dar, forsi ħafru b'mod eroiku. Kienu nies li tawlilhom infushom bejn l-erba ħitan ta' darhom mingħajr daq ta' trombi. Dan huma n-nies li jżommu ħajja l-Knisja f'kull ġenerazzjoni. F'jum il-ħaq qatt nisimgħu bis-stejjer tal-għaġib, stejjer li ġraw fil-parroċċa tagħna stess, għax wara kollox mhux il-profeta biss mhux meqjus f'pajjiżu immanke l-qaddis. Alla wera ruħu lill-bniedem fi Kristu, u għalhekk min isib lill-Kristu jisib lill-Alla. Allu għall-bidu tagħna u għandu għad irridu nerġgħu lura, u għalhekk huwa dak li jiddomina kollox li jagħti sens lill-ħajja lill-istorja tagħna. Ħafna jaljenaw ruħhom minn dan u jfittxu s-sens fl-Alla tad-dinja. Imma anke r-raġuni tgħidlek li kull ma quta d-dinja jgħaddi. Għalhekk id-dinja qatt u qatt ma tista' iddawwa lill-ħajja, tagħti sens l-istorja tiegħek, għax il-bniedem dejjem ifittex dak li huwa etern, għax ma jridx imut. U l-etern qiegħed biss sant Alla. Għalhekk Alla dejjem huwa tant iktar interessanti u jiġbidek mid-dinja. Imma jissorprendi l-fatt li biex bniedem jinduna b'dan u jdur lejn Alla trid tkun il-grazzja. U l-grazzja wkoll trid tkun li tgħinu fl-esperjenza tal-konverżjoni tiegħu li ma tieqaf qatt. In-nisran huwa pellegrin fuq din l-art. Qatt mhu wieqaf, dejjem mixi, u dan il-vjaġġ mhux ċajta. Huwa vjaġġ meravigljuż, imma mhux ċajta. Fid-dinja in-nisrani qed jilgħab ewej. Id-dinja mhix daru. Minu tampari jiftakar li fiċ-ċirklu Dunkarm kien dendel stampa tan-nisrani jitqabad kontra dragun b'ħafna rjus. Naħseb li seba kellu, għax seba huma t-tentazzjonijiet u l-ġibdiet biex il-bniedem joħroġ mit-triq it-tajba u jibgħat kollox ix-xejjer. Is-sabiħu li l-grazzja idejjem miegħu. Iżdem taqbida u l-liturġija tal-kelma tal-Ewkaristija ta' dan il-ħadd titkellem fuq din it-taqbida li l-bniedem jirbaħ żgur jekk jistrieħ fuq Alla. Imma jitlef jekk jafda fih innifsu. Il-Knisja minn dejjem għalmitna li tlieta huma l-idewwa tan-nisrani, il-ġisem, id-dinja u x-xitan. Dawn jistgħu jattakkawna f'daqqa waħda imma normalment wieħed jattakka meta l-ieħor ikun inħeleb u huma marbutin ħafna mal-fażijiet tal-mixja tagħna tal-iskoperta tagħna. Ħafna jaħsbu li huwa x-xitan li l-ħin kollu jittentana u joħolqilna l-problemi. Darba fi żmien meta ħafna nsara ser jibdew jħarbu l-bliet u jfittxu postijiet kwieti biex jiltaqgħu ma' Kristu fil-ħajja tagħhom, hawn qed nitkellmu fuq moviment ta' eremiti fix-xari tal-Eġittu li baqgħu famużi u li kienu fl-qawwa tagħhom għal mijiet ta' snin ibda mis-seklu tlieta, u li kienu l-ewwel patrijiet tal-Knisja. Darba, wieħed żagħżugħ iddeċida li jibda din l-esperjenza u wkoll. Telaq kollox u ngħaqad ma' komunità ma' grupp ta' eremiti fid-deżert. Imma wara li beda jgħaddi l-entużjażmu tal-bidu, dew ġejjin l-attakki u t-tentazzjonijiet. Il-biċċa kbira tal-ġurnata kien jgħaddiha ma' sħabu fit-talb u x-xogħol tal-id. Imma mbagħad kien hemm ħinijiet twal meta kien ikun waħdu fiċ-ċella għax l-eremiti kien jemnu li ċ-ċella tgħalmek kollox għax hemm huwa l-post fejn inti tkun waħdek u timmedita fuq Alla u tagħmel kuntatt miegħu bit-tal personali tiegħek. Kien fiċ-ċella iżda li l-attakki kienu jibdew l-aktar immaġinazzjonijiet kontra s-sitt kmandament fuq is-sesswalità. Iżda żuħ prova jitqabad kemm jista' imma wara xi ġranet qata' qalbu u mar sab is-superjur tal-komunità li kienu jgħidulu l-abba u qallu: Abba, jiena se nerġa' lura lejn il-belt għax kont aħjar hemm. Billi fil-belt ix-xita ma kienx jattakkani daqs kemm qiegħed jattakkani hawn f'dan il-post suppost qaddis. L-abba wieġbu: Ix-xitan qiegħed jattakkak lilek. Ix-xitan ma jattakkax lil minnu bħalek ibni. Ix-xitan jattakka lil Mosè mhux lilek. Lilek għalissa biżejjed il-ġisem. Ix-xitan iħallik f'idejn il-ġisem. Għandu biżejjed x'jagħmel biex joqgħod jitlef ħinu miegħek. Din hija waħda minn tant stejjers bih mimlija tagħlim li waslu s'għandna fuq dawn in-nies. Ix-xitan hu l-aħħar għadu li jattakkana. U jattakka lil dawk li jkunu mxew il-qudiem fl-esperjenza tagħha. Għalhekk dawn it-tlieta dewwa jattakkawna skont il-fażi ta' konverżjoni li nkunu wasalna fija. L-ewwel għadu li niltaqgħu miegħu huwa l-ġisem li jiġbidna u jħajjarna bis-sesswalità imma mhux biss. Il-ġisem huwa superf u egoista, għandu l-gula li kellu x-xorb, jixxenna għall-pjaċiri u l-kumdità. Il-ġisem iġejlek tibżal wiċċek. Għax jagħmlek tal-lab tittallab l-affetti, l-imħabbiet u l-opinjoni tajba tal-oħrajn. Il-ġisem huwa biżżiej u jġalek tikkalkula u tinkwita u titħasseb u tippjana għall-futur. Dawn u ħafna affarijiet oħra jiġu mis-seta li għandu l-ġisem fuqna. Dawn huma l-ewwel ostakli li jridu jinerbu fit-tfittxija għall-Kristu. Kristu wkoll kien ittentat biex jewqgħ tal-ġisem fit-tentazzjoni biex jibdel il-ġebel f'ħobs u joħroġ mid-tbatija tal-ġuħ. Meta jingħeleb l-ewwel għadu din ir-rebħija ċerta għal min jiggranfa ma' Kristu għax Kristu huwa bil-wisq iktar qawwi mill-edewwa, jitfaċċa quddiemna t-tieni għadu li huwa d-dinja. Hawn it-taqbida ssir iktar serja. Ma li l-bniedem jegħleb lill-ġismu jibda jkun sinjal ta' Kristu fl-ambjent fejn jgħix, in-nies jibdew jinnotawh anki jekk ma jitkellimx. Huwa jibda b'xi mod ikun xhud ta' Kristu. Għadu dajjef imma Alla jibda jinqeda bih. Dan inissel reazzjoni mid-dinja ta' madwaru, ikun hemm min iħossu miġbut minnu biex ifittex il-Alla u f'qalbu jgħid: Ara daqsxejn, jien lil dan il-bniedem nafu kif kien, issa donnu nbidel, sab xi ħaġa li jien m'għandix, nixtieq inkun bħalu. Imma normalment bniedem differenti jdejjaq lis-soċjetà. Kristu jagħmel profezija dwar in-nisrani li jimxi warajh se jkollhom inħabtu min jipperseguitaħ u l-ewwel min ġol familja tiegħu stess. Anzi, tant hija inevitabbli l-oppożizzjoni mid-dinja li biex tivverifika intix nisrani adult tiegħu le, staqsi lilek innifsek għandekx edewwa minħabba Kristu. Mhux minħabba l-wirt jew minħabba l-politika, imma għax tħobb lil Kristu. Dan huwa t-tieni għadu li jattakka l-bniedem li jieħu grazzja ma' Kristu. Din il-persekuzzjoni importanti u għalli jippermettija għal-ġid. Għax għalina l-bnedmin u ħafna ħafna diffiċli li nagħmlu xi ħaġa b'intenzjoni retta. Anke l-iktar affajt qaddisa u tajba li nagħmlu inċabsuhom billi ninqidew bihom biex nikbru aħna, biex inkabru il-jien tagħna, biex nitilgħu l-fuq fl-iskala tat-tajbin. U nispiċċaw nemnu li aħna ħjar mill-oħrajn. Dan hu terribbli. Għalhekk San Ġorġ preka kien dejjem jisħaq fuq l-intenzjoni retta. Kien jaf kemm mirari u diffiċli. Imma meta tagħmel xi ħaġa u taf li se titlef wiċċek u se tkun ipperseguitat, dik il-ħaġa ma tkunx se tagħmel għalik imma l-Kristu. Il-persekuzzjoni tnatfilna l-intenzjoni. Kristu rebaħ din it-tentazzjoni li jinġibed lejn id-dinja bis-suċċessi tagħha meta rrifjuta l-ispettaklu tal-miraklu li jaqbes mill-ogħla post tat-tempju biex juri lin-nies li kien il-Messija u kulħadd jibda jċabċaplu. L-intenzjoni ta' Ġesu kienet għal kollox retta għax l-ikel tiegħu kien li jagħmel ir-rida ta' missieru mhux tiegħu. Kien jaf li jitriq quddiemu kienet mimlija qedewa, kalunji, oppożizzjoni u fl-aħħar salib. Ma warabx minna u hekk rebaħ id-dinja. Ix-xitan attakkal il-Kristu fil-Ġetsemani. Forsi kien l-aktar moment diffiċli tal-passjoni kollha. Intrebaħ dak il-moment u Kristu jidħol għas-salib qisu sultan risaq lejn il-glorja tiegħu kif ipinġieh l-Evanġelju ta' San Ġwan. Ix-xitan jitqabad ma dawk li jkunu mxew il-quddiem fil-mixja wara l-mulej. Qabel il-Ġetsemani ix-xitan kien ittenta lil Kristu bl-aħħar tentazzjoni fid-deżert billi stidnu jagħtih qima sa ħansitra jadurah u hekk ikollu l-glorja u s-suċċess fis-soċjetà tal-bnedmin. Ikollu l-poter mod ilu minn Satana, għana u fama kemm irid. Kristu ma jinqabadx għal jingħad. Alla wieħed bissem u l-ferħu sliemu li wieħed jagħmel ir-rida tiegħu. F'dan it-taqbit in-nisrani għandu l-garanzija tar-rebħa u jaf li ħadd mill-edewwa ma jista' jagħmilu xejn jekk hu jibqa' gran fatt ma' Kristu fit-talb, fl-Iskrittura u fil-ħajja tas-sagramenti li tofrilu l-Knisja. B'dawn l-armi ħadtu xejn ma jistalih. Ħanaddu biex nisimgħu l-ewwel qari li għandna li għandu jitfadaw l fuq x'impressjoni għandna aħna dwar Alla.
Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hemmhekk daħal filgħar u għadda l-lejl ġo fih. Imbagħad il-mulej qallu: "Oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej." U wara, il-mulej għadda. Rih qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat għadda quddiem il-mulej. Imma l-mulej ma kienx f'dak ir-rieħ. U wara dan ir-rieħ teżet l-art. Imma l-mulej ma kienx f'dik it-teżiża. U wara it-teżiża kien hemm nar. Imma l-mulej ma kienx fin-nar. U wara n-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa qatt ta' wiċċu bil-mantell. Ħareġ barra u waqaf f'bib il-għar.
Kellemna fuq l-edewwa li magħhom irid jitqabad in-nisrani matul il-mixja ta' maturazzjoni fil-fidi. Elija għadda minn dan kollu. Dawk li kienu fidili mal-mulej kienu saru minoranza żgħira f'Iżrael ta' żmien is-Sultan Aħab u martu r-Reġina Jezabel. Il-ġibda tal-ġisem, it-tlellix tad-dinja u l-ingan tax-xitan kienu għamlu ħerba minn dak li suppost kien il-poplu tal-la. Il-profet Elija jħoss li hu waħdu kien għad baqa fidil lejn Jahwe Alla ta' Iżrael. Il-poplu kien intilef u kienu qed ifittxu lill-Elija biex ineħħulu ħajtu għax dejjaqhom. Il-profeta jaħrab lejn id-deżert u jibda pellegrinaġġ lejn il-muntanja Sinai li hawn hija msejħa il-ħoreb biex jerġa' lura lill-Eruq lejn il-bidu lejn il-post fejn Alla kien għamel patt ma' Iżrael sekli qabel fi żmien Mosè. Jasal hemm qalbu ttaqta' u fi kriżi. Għaliex Alla kien ħalla l-poplu jintilef b'dan il-mod? Għaliex l-idoli tad-dinja dehru iktar qawwija minnu? X'kien qed jaħseb Alla fuqu u li kien falla għal kollox fil-missjoni tiegħu ta' profeta? Dawn il-mistoqsijiet nagħmluhom aħna l-ħin kollu. Għaliex Alla jippermetti li l-ħażin jirbaħ u jirbaħ u jerġa' jirbaħ? X'qed jaħseb Alla fuqi jien li jintandajjef tant fqir fil-fedel tal-ejħ. Min huwa wara kollox? L-imħallef li jara saġol profondità, l-aktar post moħbi tal-qalb, dak li minnu ma nistax naħbi lanqas li x'kien ħsieb sigriet ta' moħħi, min huwa Alla? Dak li pretendi tant li hu impossibbli timpressjonah jew toġbu? Dak li b'nifs fommu kapaċi jeqret l-univers, kapaċi jagħmel minn ħajti infern u jimlini biża tal-ġen? Dawn il-ħsibijiet għaddew minn moħħi lija li f'dan il-waqt kellu dubji fuq kollox. U daħal ġoqar fuq is-Sinaj. L-istess qar li kien daħal fih Mosè meta l-mulej kien għadda minn quddiemu għax Mosè kien talab li jarah. Elija kien jaf li Alla kien se jgħaddi minn quddiemu. F'daqqa waħda jfaqqar jifnu kbir, il-blad beda jinqasam bil-qilla tat-tempesta u l-ġebel beda jitgerbeb f'storbju sħiħ. Elija twerwer u f'qalbu qal: Dan hu l-mulej ġej biex iqridni u jagħtini dak li ħaqni. Imma l-mulej ma kienx f'dik it-tempesta. Imbagħad nirien qawwija ħakmu l-muntanja. Elija sapruhom dawar min-nar, risaq lejh se jibilgħu. Il-profeta qal: Dan żgur li hu l-mulej, nar irridi, nar tal-biża', nar li jnadda fid-dinja mill-ħażen. Iżraeli korrompa ruħu u jien fallejt. Ma dawwalx lill-poplu. Jien infidil bħal bqija ta' nisi u issa ġejju jagħmel il-kontijiet miegħi. Imma l-mulej ma kienx fin-nar. Alla u dejjem sorpriża. Dan hu s-sabieħ tiegħu. Elija mwerwer iħossum dawwar b'ziffa ħelwa li taħjieh, li sserħu, li tibdillu moħħu, li tagħmlu ġdid, li tfejjaqlu l-ġrieħi ta' qalbu, li tgħidlu: Jiena nħobbok Elija. Jiena ma niġġudikakx, anzi, niġġustifikak, niddefendik, nadrek, nilqa għalik, inħarsek. Elija jħossu maħbub minn Alla, sorpriż u mbellaħ minn din l-imħabba gratis ta' Alla li ma tippretendi xejn minn għand ħadd. Bħala Abraham qablu, Elija wkoll ra il-jum tal-mulej Ġesu. Għax mill-mewt li kien fija ħareġ għall-ħajja, sar bniedem ġdid maħluq mill-lozza li ħasditu li ma kienx jistenna. Imħabba li keċċitlu l-biża' issuspetti il-ġudizzji fuq un-nifsu. Elija ħass li kien jiswa u jiswa ħafna f'għajnejn il-maħbub tiegħu. Fil-bidu tal-programm tkellemna ħafna fuq it-taħbit tad-dixxieplu ta' Kristu u forsi jkun hemm min jgħid: Dan kollu jiena x'għandi x'nagħmel bih. Il-problemi waħedhom jinqalgħu u marritx nistedilhom jien. Mhux aħjar kif jien nisma' quddiesa nhar ta' ħadd m'għandejjaq lil ħadd u noqgħod bikwieti għall-affarijiet tiegħi bħal tant oħrajn. Għaliex għandu l-bniedem jażel li jerħi ruħu f'idejn Alla bla ma jkun jaf x'jista' jsir minnu? Ir-risposta hija din l-esperjenza ta' Elija, li fil-fatt hija l-esperjenza ta' kull min jieħu bis-serjetà l-mulej, is-sigriet huwa l-imħabba. Kulħadd ifittex l-imħabba u meta ssiba fi Kristu, meta tissorprendik l-imħabba ta' Kristu, inti issib il-ħajja, il-ħajja vera u ma tkunx trid titlaqab xejn. Il-imħabba l-mutur. Kristu hu l-imħabba. Iktar minn martek, minn żewġek, minn uliedek, mill-ġenituri tiegħek. Mhux li kien li jkollna xorti li bħal Elija nistaġbu quddiem l-iskoperta ta' Alla u nagħtu wiċċna quddiem żbuħija li tgħammex id-dusija li l-bniedem ma jiflaħ xi ħares lejha. Nisimgħu issa lis-salmista jgħidilna li se joqgħod jissemma għal Alla biex jara x'se jgħidlu. Hekk għandna nkunu aħna. Għandna jkollna tensjoni li għallu qrib li jrid ikellemna, li jrid jgħidilna xi ħaġa importanti għalina. Dawn huma l-widnejn tan-nisrani li flikoni tal-vant ipinġuhom kbar għax importanti li tissamma għal Alla kuljum. Għaliex importanti? Għax Alla hu għarus li qed ifittex lilek l-arusa tiegħu biex jgħidlek kliem li qatt ma smajt fuqu, kliem ta' mħabba li fejqek, li jimlik b'rispett lejk in-nifsek int li qatt maċċettajt li lek in-nifsek kif int. u jimliku kol bimħabba lejn il-proxmu tijak, modri għalieħ. Ripi il-salvazzjoni tijaw jajdinna s-salm, ħafni ktar rib mill-li naħsbu. L-imħabba tijaw tneħħilna l-biza, li natu ħajjitna biex jagħmel bija dak li jritu, bla ma nippjanaw xejn aħna. U naraw minna jikber frott kotran bħal minn art ammila. Nisimgħu is-salm 84.
Uri li jenna mulej it-tiba tijek. Xan isma xiejt għalla l-mulej. Għaxu jitkellem fuq islim. Rib tassew is-salvazzjoni tijow għal dawk li jibżew minnu biex tammar il-glorja fartna. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-ħaq u islim jitbewsu. Is-sewwa mill-art jimbet u l-ħaq mis-sema jittawwal. Il-mulejjat il-ġit wartna il-frott tagħha. Il-ħaq jiqdimu jimxi u slim fit-triq il-mixi tiegħu.
San Pawl iltaqa ma' sorpriża ta' Alla fit-triq ta' Damasku. Kull meta ta' xhieda quddiem ħafna nies kien jirrakkonta din l-esperjenza tiegħu. Il-Kristjaniżmu huwa esperjenza. Kristu huwa ġrajja, mhux tagħlim, imma laqgħa ma' Kristu. It-tagħlim, it-tagħrif, l-informazzjoni huma tajbin huwa importanti u bżonjużi. Imma huma bħal gozz skuk li wieħed inġazzat fis-silġ joqgħod iħares leħ. Kiesaħ kien u kiesaħ se jibqa' jekk ma jkunx hemm xi ħadd li jagħti sulfarin lil dak l-injam u jagħmel minnu ħuġġiġa kbira lis-saħħan. It-tagħlim mhux biżejjed. Qalbek trid tintmess mis-saba tal-imħabba ta' Alla li huwa l-Ispirtu Santu. Ġara darba wieħed jiltaqa' mal-imħabba jgħidu l-qaddisin xejn ma jista' jżommu la taħbit, la l-persekuzzjoni, la s-swat u lanqas il-mewt. L-istorja tal-Knisja tagħtina biżibilju eżempju ta' dan. Kemm bata Pawlu għal Kristu, imma mhux Pawlu fiċ-ċentru iżda Kristu. Pawlu bata għal Kristu għax ħassu maħbub minn Kristu. Il-imħabba ta' Kristu li tbiddel lilek u lili u tagħmel li minni u minnek jimbtu eġubijiet li ma jkunux tagħna imma tiegħu. F'Pawlu Kristu kien jgħix. Ma kienx jgħix Pawlu, ma Kristu kien jgħix f'Pawlu. Da' qed ngħidu għax l-ikbar salib li kellu Pawlu kienu ħutu bil-lut li kienu jippersegwitah kull fejn imur. Jekk nistaqsu lil Pawlu fl-aħħar ta' ħajtu. Jekk jiddispjaċiħx li qabad din it-triq wara Kristu. U li kien bata swat, it-tajjir, il-kalunji, il-gideb, it-ħaġġir, ralar aktar minn darba u fl-aħħar se jkollu rasu maqtuha barra. Jekk nistaqsu lil dan il-bniedem, jekk ma jaħsibx li qabad triq żbaljata. Li se taqgħex ħajja ħafna iktar komda, ħafna iktar ta' paċi. U billi kien intelligenti kien jistana żgur. U jweġibna. Jien innamrajt ma' dak li innamra miegħi. Jien ħsibt dak li kull bniedem ifittex u t-taħbit tiegħi muxejn, knis, ħdejn iż-żbuħija tal-imħabba ta' Kristu għalija. Naturalment dan huwa kliem fqir biex nitkellmu fuq ħwejjeġ hekk tal-għaġeb, imma li huma qrib tagħna l-koll. Laqgħa l-kbir ta' Pawlu kif se naraw f'dan il-qari kien li l-ġens tiegħu li minnu twielet il-Messija li lilu kien imwiet il-Messija ma għarfux. M'hemm min fih. Waqt li l-poplu l-oħra laqgħa ma kienu emnu falla, laqgħa ma kienu feċċewh, il-klieb kienu jsejħulhom il-pagani. Dawn għarfuh u emnu fih. Il-Messija ġie għand Iżrael bħal rigal tal-għaġeb imgeżwer mhux f'karti glossi imma f'karta komuni tal-gazzetti. U ma ħarsu leħ minn barra u ma ntlaqtux. Stmerrewh. Lanqas fommu il-Verġni Marija ma raw xejn speċjali? Qalu dan minnu, dan mhux bim Marija jew. Kollox kien moħbi għalihom. Dan kien l-għali ta' Pawlu. Nisimgħu t-tieni qari.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani, ħuti, nejdilkom is-sewa fi Kristu, minix nikdeb. Teċid li l-istess kuxjenza tijaj fl-Spiritu Santu li namnikket għall-axar. Il-ħin kollu qalbi maqsuma. Għax nixtieq li na nifsi kont maqtuħ minn Kristu, minħabba f'ħuti. Nies ġensi skont il-ġisem li huma l-Iżraelin. Tagħhom hija l-adozzjoni u s-sebħ, u l-pattijiet, u l-liġi, u l-liturġija u l-wedijiet. Tagħhom huma l-patriarki, u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox. Alla imbirek għal dejjem. Amen.
Faraġ kbir għal kull min ifittex il-Ġesu u li dina l-avventura dina l-mixja ta' fidi u jiġi moti ċans li ma jwettaqix waħdu imma fi knisja. Fi grupp, f'komunità, anke f'komunità parrokjali. Importanti immens il-knisja lokali. L-Apostli ħadd minnhom ma kiber fil-fidi waħdu, iżda fi knisja x'kienu dejjem flimkien. Kull meta kellhom esperjenza ta' Kristu din għamluha flimkien. Forsi l-aqwa esperjenza li kellhom ta' Kristu barra mill-qawmien u mit-trasfigurazzjoni hija din li għandna fil-Vanġelu tal-lum. U l-Apostli kienu għal darba oħra flimkien, ġo dajsa, ġbija perfetta tal-Knisja. Din id-dajsa, din il-Knisja, l-Komunità Nisranija, kienet f'nofs ta' baħar meta f'daqqa waħda tfaqqa mal-tempata. Diġa tkellemna fuq il-mewġ u l-ħalel li rridu nħabtu wiċċna magħhom fil-mixi tagħna lejn Kristu, mal-templi huma għalina propju għax qed infittxu li Kristu. Imma hemm mal-temp u ħalel ieħor. Is-salib li kull bniedem iġor, nisrani u mhux. L-inkwiet u t-taħbit tal-ħajja, fallimentu u diżappunti, mard, xi ħabar ħażina. Il-Knisja jew il-parroċċa mhixi istituzzjoni kbira li fija inti tintilef fil-massa tan-nies. Kristu rida tkun ta' għajnuna għalik fejn inti ssib aħwa li jgħinuk fil-ħin tal-bżonn tiegħek. U meta jgħaddi l-maltemp tiegħek personali, inti tkun tista' tgħin lil ħadd ieħor fil-maltemp tiegħu. Din hija l-għaqda ħelwa ta' bell-aħwa. Kristu tagħna ħjiel ta' dan meta għamel il-miraklu tal-ħobsu tal-ħutiet huwa ordna li l-eluf ta' nies li kellu quddiemu jitpoġġew bil-qiegħda 50-50 gruppi, komunitajiet. Tiekol l-ikel tal-mulej f'komunità fejn wieħed jaf lill-ieħor. Kulħadd jaf l-ieħor minn xi xibati għax kif għal darba wieħed kif tista' tgħid li inti tħobni meta ma tafx x'inhu dak li qed iġgħal nimbagħti. Tassew li hu faċli li nintilfu f'massa ta' nies. Hija ħasra li hawn nies mitlufin u jħossuhom weħedhom fil-massa tal-Knisja. Din żgur li mhix ir-rida ta' Kristu. Immaġina grupp ta' rġiel jajtu bil-biża. Immaġina sajjieda ta' sena jajtu bil-biża fuq il-baħar. Dawn huma l-momenti fejn jintwera lilna jekk għandniex fidi jew le. Il-koll nimmaġinaw li għandna ħafna fidi imma l-fatti juru l-verità. Alla jippermett dawn il-momenti diffiċli fil-ħajja biex insiru nafu iktar li jinnna nfusna. Nikbru fl-umiltà u imċekna nittalbu bil-ħrara fidi ikbar minn Alla. Kristu mixi fuq l-ilmijiet irrabjati u għafat li jissimbolizza verità kbira fl-aħbar it-tajba li nxandru dwaru. Ġesu għandu seta fuq kull problema li inti qiegħed tiffaċċja jew qatt trid tiffaċċja. Nitolbok biex temnu dan. M'hemm l-ebda sitwazzjoni li tkiddi l-bniedem li Kristu li bent Alla mhux rebbieħ fuqha. Jekk tassew ninataw li nemmnu dan, jekk ninataw li qalbna tistrieħ f'din il-fidi, allura mhux biss il-ħalel tal-problemi ma jerqunix, anzi bħal Kristu nimxu fuqhom. Pietru inatalu li jimxi fuq il-baħar sakemm kellu għajneh iffissati fuq Kristu. Kristu fuq il-baħar huwa d-dehra tal-Alla. ma nħarsux lejn anfusna, lejn id-djufija tagħna, lejn id-nubit tagħna, imma nemnu fi Kristu, niffissaw it-tama tagħna kollha kemm hi fi Kristu. Mhux hemm bżonn li nagħmlu aħna, imma fih u fih biss. Ma nħarsux lejn il-problema, imma lejn Kristu. Il-problema mhix importanti. Kristu. Pietru kellu problema daqsiex. Kien fuq l-ilma jiswet, mudlam, irrabjat, riħi venvel, imxarra pasra. Bil-fidi għaffeċ kollox taħt saqajħ, fl-isem ta' Kristu. Naqsitu l-fidi. Umanament naqsitu l-fidi. U beda niżel. Immu għafumenti bħal dawn li titwilet fidi kbira. Il-ħajja nisranija miex ħajja komda borgiza ta' s-sinjuri, ma jonqosna xejn immurru politi l-knisja, wara naddu nieħdu kafe kollox organizzat tajjeb. Kristu jsir kważi kważi pjaċir. Le, Kristu nnifsu jaqlana l-problemi. Għaxu fil-maltemp li ju juri ruħu lilna hekk kif inhu, Alla qawwi, Alla li jiżboq l-Alla t-folozz, Alla li hu aqwa mill-edewwa li semmejna fil-bidu. Lill-apostli kien Kristu nnifsu li bagħthom jiltaqgħu ma' dina l-esperjenza perikoluża imma meraviljuża li mmarkatu mal-dejjem. Jekk jagħmel miegħekom hija jukoll. Jekk għaddej minn xi waħda tinkiteb, nixtieqlek li l-ewwel nett tinsab fid-dajsa tal-Knisja u li tgħarrex biex tara lill-Ġesu ġej fil-qalba tal-problema tiegħek. Nisimgħu l-Evanġelju.
Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. Wara li n-nies kielu xebgħu, Ġesu minnu fih ġiegħel lid-dixxipli jitlgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat in-nies. Wara li bagħat in-nies, tala waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'ħin sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-rieħ kontra tagħhom. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. U ma rawh miexi fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom: Għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Wieġbu Pietru qallu: Mulej, jekk huwa int, ordinali niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-rieħ kien qawwi, beża, ħabat jereq u beda jgħajat u jgħid: Salvani mulej. Malajr Ġesu met idu u qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu: Għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-rieħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa xteħtu quddiemu qalulu: Tassew, int bin Alla.